orixe do actual plan aforro, deste plan aforro enerxético, se sitúa na aprobación do plan de axuste da Corporación Municipal. Neste plan, o goberno proponía un aforro de 20.000 euros ao ano. Outros propoñentes, en este caso a oposición, lles parecía pouco. Entonces dixo que había que subilo a 60.000 euros. Non? Eso, como vedes, é multiplicar por 3 o que nos tiñamos previsto. Non? O co cual, claro, pois teñense que tomar unhas medidas moito máis drásticas e máis duras para poder concluir con éxito ese plan que nos propuníamos. Entón, quero dicir claramente que xa non pasa a ser un plan do equipo de goberno, pasa a ser un plan da Corporación Municipal, porque todos acordamos facer eso. É dicir, ahora xa nadie se pode sentir da parte de fora. Todos estamos implicados, porque os que aceptamos e os que propuxeron, e os que, claro, evidentemente, permitiron que eso se fixera. Entonces quero remarcalo bastante, que é un plan de todos, non solamente do concellal de turno, de toda a corporación, equipo de goberno e oposición.